știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune care vă aduce în prim plan actualitate și perspective religioase. Astăzi vă spunem mai multe despre un concept ecumenic care stârnește dezbateri pe tărâmul lumii religioase, ospitalitatea euharistică sau acceptarea reciprocă a cinei Domnului. Și tot astăzi vom încerca să definim sacrul. Hindușii din India se scaldă într-un râu considerat sacru ca să se purifice, doar că râul cu pricina este contaminat și pune viața în pericol. La finalul emisiunii vorbim despre blestem în contextul existenței în Spania a unui sat cu 96 de locuitori excomunicat oficial de Biserica Catolică. Excomunicarea nu a fost niciodată revocată. Rămâneți cu noi, începem! În Italia, la chestionarul propus de buletinul Ospitalitate Euharistică, au răspuns membrii Bisericii Catolice, protestanți, preoți, pastori, predicatori locali, diaconi și călugărițe. În toate grupurile confesionale reprezentate, s-a declarat că sunt interesate să participe la grupurile de ospitalitate euharistică sau, altfel spus, să accepte reciproc cina Domnului. Comentăm acest subiect cu pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. În platou se află pastorul Nicu Ionescu. Pastorul Nicu Ionescu, bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Mergem pentru început în Italia. Benone Lupu, bine ai revenit la Lumea religioasă.
Vă salut cu drag de la Roma.
Să definim pentru public termenii, te rog, ce este ospitalitatea euharistică, ca să putem înțelege și, desigur, ce este cina Domnului.
Ospitalitatea euharistică sau intercomuniunea, cum este numită la ora actuală, este un termen care se face tot mai auzit în ultima vreme în Italia, așa după cum ai menționat în articolul prezentat de către Uniunea Valdeză Metodistă, și face referire la o sfântă cină ecumenică, interconfesională, una deschisă tuturor credincioșilor, punând împreună biserici diferite, comunități, teologii diferite. Termenul, dacă îmi permiți, Beatrice, încă o secundă, termenul naște ceva timp în urmă, în urma unei inițiative a unui pastor protestant, Antonio Scutieri, împreună cu don Vitelliano, cred, dacă nu greșesc numele, când au decis să celebreze împreună o slujbă de Miercurea Mare, o mesă, o slujbă, iar pastorul a ținut predica, în timp ce preotul a oficiat împărtășania. Deci, la data aceea, acesta a fost evenimentul care a stârnit multe discuții, a fost publicat în ziare, a fost scandal mare chiar în sânul bisericii, dar a deschis drumul acestei inițiative care, iată, la ora actuală este din ce în ce mai prezentă în comunitățile religioase din Italia.
Pune probleme legătura aceasta ecumenică între cele două, între ospitalitatea euharistică și Sfânta Cină?
Deci, trebuie să stabilim un element important. Dacă este să vorbim de ospitalitate euharistică, nu? Intercomunione, întrebarea este, e valabilă? Deci poate să existe o comuniune euharistică, și am aici în față o declarație simplă a marului cărturar și preot ortodox Stăniloae, care spune în două cuvinte simplu: o comuniune euharistică nu există fără o comuniune eclesiastică. Deci nu putem să vorbim de împărtășanie dacă nu vorbim de o biserică. O împărtășanie înseamnă o biserică. În alte cuvinte, comuniunea există doar în cadrul unei biserici. În cazul citat de care vă spuneam, nu, Antonio și Dovitalino, puțină lume știe că, de fapt, cel care a făcut împărtășania adevărată și reală n-a fost pastorul, ci a fost preotul. Pastorul a ținut doar predica. Deci este clar cine pe cine a împărtășit. Da? Deci dogma este foarte clară în privința aceasta.
Ce relație este între identitatea religioasă și Sfânta Cină? În ce măsură o împărtășanie ecumenică schimbă înfățișarea creștinismului?
Deci o împărtășanie ecumenică nu poate să existe dacă este să rămânem la cuvintele lui Stăniloae, pentru că unitatea interconfesională presupune o unică biserică sau o biserică unică ca să poată să fie unitate eucaristică. Dogma, vă citesc în 30 secunde câteva cuvinte importante, câteva fraze cheie care sunt în decrete ale bisericii. De exemplu, în decretul ecumenic în Lumen Gentium spune: în Sfânta Cină prezentată de Biserica Protestantă se reamintește de moartea și învierea lui Iisus, dar lipsește ordinul sacerdotal. De aceea, actul împărtășaniei nu este valabil. Iată, ne aflăm în fața unui decret de mare importanță. Să nu uităm de Mediator Dei, Papa Pius al XII-lea, care spune: împărtășania valabilă este doar cea celebrată de preotul catolic. Iar Ut Unum Sim, care este documentul principal în ce privește relațiile interconfesionale, spune clar: nu putem face niciun compromis, nu există compromis, nu se schimbă nici măcar un cuvânt, nici măcar un principiu. Unitatea se realizează doar în comun acord cu biserica. Și spune tot Ut Unum Sim: unitatea vizibilă se realizează în biserică, doar atunci când semnul deplinei comuniuni cu biserica, una sfântă, catolică și apostolică, exprimată în celebrarea Euharistiei, se realizează. Deci, ospitalitatea eucharistică este doar un termen periculos, pentru că potrivit decretelor, potrivit documentelor, nu există o unitate, o ospitalitate eucharistică.
Deși pot exista anumite interese, deci nu putem vorbi de o nouă dogmă interconfesională.
Cu siguranță, ospitalitatea poate să fie pozitivă atunci când se permite unei persoane care intră în biserica mea sau într-o biserică catolică, ortodoxă, să participe la Sfânta Cină, la împărtășanie. Să nu uităm că în biserica catolică cei care au divorțat nu au dreptul să participe la împărtășanie. Deci dacă cineva intră și participă, cred că este un lucru pozitiv, dar prin asta deja face un act de supunere față de biserică. Deci el declară deja că este participe, membru în biserica aceea, dar poate să fie și un lucru foarte periculos, pentru că atunci când intercomuniunea devine un mijloc de unitate, lovește direct în inima unității, pentru că în Euharistie lucrurile contrare, deci doctrina protestantă, catolică și ortodoxă, se exclud reciproc. Deci nu pot să existe negativul și afirmativul în același timp. Singura coexistență este prin sotometere, prin supunere față de o doctrină, și atunci este periculos.
Mulțumesc mult pentru faptul că astăzi am putut comenta acest subiect împreună. Te așteptăm
la
viitoare cu alte subiecte. Vă reamintesc că aici în studio se află pastorul Nicu Ionescu. Cum ați citit acest subiect, care iată este pus în presa creștină din Italia? În general, noi nu prea am citit astfel de știri în România, de aceea vă întreb ca pastor al Evangheliei, cum ați citit această știre?
Este o știre care, iată că trezește nu doar interes, ci trezește chiar și critici. Să subliniem un anumit aspect, și anume că în spatele acestor declarații și în spatele unui astfel de acțiuni este de fapt acest proiect al ecumenismului, care nu face altceva sau nu urmărește altceva decât să aducă prin diverse compromisuri la un numitor comun și sub influența aceleiași biserici supermari pe toți creștinii. Chiar dacă la prima vedere este un act comun, în realitate, așa cum spunea și pastorul Benone Lupu, nu se poate vorbi despre o aliniere dogmatică, nu se poate vorbi despre o renunțare din partea uneia dintre biserici, ci este un element care, dacă vreți să spun direct, este un element de fațadă. Dă bine, arată bine, unitate, iubire, părtășie, comuniune. În spate însă teologii continuă să ducă aceleași lupte de susținere individuală și doctrinarea fiecăreia dintre biserici. Sunt elemente care nu pot fi depășite sau nu pot fi eliminate, dar până la urmă ceea ce se vede este această aparență de unitate și de ospitalitate.
Mergem mai departe, mergem în India și aflăm că hindușii din India se scaldă într-un râu considerat sacru ca să se purifice. Doar că râul, cu pricina, este contaminat și pune viața în pericol. Ne oferă mai multe amănunte pastorul Ovidiu Băluță.
Unul dintre cele mai sacre râuri din India este acoperit de spumă toxică, albă, strălucitoare, asemenea zăpezii. Acest lucru nu a împiedicat mii de hinduși să se scalde în râul Yamuna, care străbate capitala New Delhi, pentru a sărbători un festival religios din această perioadă. Hat Puja este un străvechi festival hindus în care sunt îndeplinite ritualuri pentru a-i mulțumi zeului soare pentru că a susținut viața pe pământ. Închinătorii aduc jertfe zeului soare în timp ce se scaldă în apele poluate. Copiii sunt și ei prezenți, jucându-se și ei în mijlocul spumei toxice. Spuma albă, un amestec provenit din canalizare și deșeuri industriale, are un miros înțepător și conține niveluri ridicate de amoniac și fosfați, care pot duce la probleme respiratorii și ale pielii, potrivit experților. Pe lângă credincioșii care se scaldă în el, râul oferă de asemenea mai mult de jumătate din apa de care are nevoie New Delhi. Unii închinători au văzut deșeurile periculoase ca fiind un test al credinței lor. Ce frică! Dacă ne este frică, atunci cum ne mai putem ruga? A declarat un credincios, Rajesh Kumar Verma. În ciuda poluării, devotații se îngrămădesc la râu în fiecare an pentru festival. Ce se întâmplă în India este un material didactic foarte bun și pentru analiza creștină. Uneori este dificil să facem diferența între încumetare și credință. Aducând lucrurile mai aproape de noi, în pandemie, oamenii sunt gata să se expună la pericole reale, cum ar fi sărutarea unor obiecte de cult, din aceleași considerente ca și în cazul Indiei. Asistăm oare la o credință pură, autentică, sau doar la o formă prost înțeleasă a ei?
În studio alături de mine se află pastorul Nicu Ionescu. Iată, vorbim despre o știre care practic a fost preluată de toată presa din toată lumea, inclusiv în România, la canale importante de televiziune. Tocmai de aceea am preluat-o și noi, pentru ca să înțelegem ceva din ea. Deci vorbim despre niște credincioși care au o practică pe care putem să o comentăm sau nu, dar putem comenta ideea de sacru. Poate aici ne ajutați. Ce se întâmplă cu hindușii, iată, care se scaldă în acest râu sacru, deja contaminat?
Înainte de a ne concentra strict asupra acestui eveniment, trebuie să ne reamintim faptul că India are o anumită cultură și are un anumit mod de a vedea lucrurile vieții, o combinație extraordinară între mizerie și lipsa, până în ziua de astăzi, a celor mai elementare noțiuni de igienă, dar în același timp are și o componentă a unor învățături, a unor elemente care țin de o anumită înțelepciune. India este un peisaj extrem de interesant. Eu cred că experiența aceasta spirituală sau predispoziția triburilor indiene de a se dedica cu totul, indiferent de logică, indiferent de aspectul amenințării sănătății, pe tărâmul exprimării religioase și această concepție fără echivoc că atâta timp cât ești de partea sacrului, nimic rău nu ți se poate întâmpla, este un lucru pe care îl știam, este un lucru pe care îl recunoaștem și este un lucru la care privim de pe margine. Dar sigur că da, e trist că într-un anumit aspect încerci să excelezi și încerci să ignori total toate aceste pericole, toate aceste aspecte, în timp ce tot tu, ca populație, ești cel care produci, de exemplu, această poluare. E cel care nu ești atent măcar să-ți respecti religia care, sau concepția sau cultura care te îndeamnă să mergi la acel râu. Și tu crezi din toată inima că dacă mergi și te scalzi acolo sau dacă iei și apă de acolo și o consumi, este o unire cu sacrul. De ce nu-ți ții? De ce această lipsă a educației, această lipsă a grijii pentru viața, pentru mediul
pentru
în care trăiești?
Pentru că sunt credincioși și credința este suficientă.
Exact. Acest
pare
lucru
să
este...
fie, cel puțin așa,
sigur
este
că e simplu,
promovat.
Dar parcă
să te
este
ascunzi
și simplist.
În spatele credinței. Simplist sau nu?
Este o parte a vieții. Trebuie să recunoaștem, privim la ea, îi respectăm, dar în același timp nu cred că un astfel de model ne poate servi nouă pentru a-l copia sau pentru a ne modela viața în felul acesta.
Deci foarte multe personalități și artiști iau drumul Indiei pentru...
Sigur.
Că pare foarte interesant.
Da, tocmai de aceea spuneam mai devreme că India a fost o sursă și este o sursă de unde poți să înveți multe despre înțelepciune și despre filozofia vieții.
Mergem mai departe, vreau să mergem în Spania, pentru că în Trasmos este acolo un sat în Spania, din provincia Saragossa. Satul are o populație estimată la 96 de locuitori și a dat naștere la numeroase legende despre vrăjitoare și sabat. Este singurul oraș spaniol blestemat și excomunicat oficial de Biserica Catolică. Excomunicarea nu a fost niciodată revocată. Ne spune mai multe pastorul Cristi Dobra din Spania. Bine ai revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit! Ce de data aceasta, da. cu o știre foarte interesantă.
Așa este. Ce este cu acest sat și cu excomunicarea lui?
Satul are o istorie foarte interesantă. Este destul de vechi. De prin secolul 11-12 se datează existența lui. Pe vremea aceea a ajuns să aibă și 10.000 de locuitori, astăzi mai are 96. Problema este că era unul dintre puținele sate laice din zonă, adică nu intra pe teritoriul niciunei parohii sau mănăstiri, drept pentru care ei nu trebuia să plătească taxe bisericii. Conflictul a început cu mănăstirea apropiată de sat, care întâi n-a vrut să mai plătească pentru lemne. Satul era foarte bogat în resurse naturale, lemne, apă, mine de fier, argint. Mănăstirea vroia să primească lemnul gratis, nu l-a primit și atunci au rostit prima afurisenie, să zicem așa, prin secolul 12, 1255, cu lemnele. Oamenii din sat nu s-au deranjat foarte tare la vremea respectivă, dar cu timpul conflictul s-a mărit, pentru că în 1511, 250 de ani mai târziu, apare un nou conflict, de data aceasta pe tema apei. Mănăstirea vroia apă direct, să nu mai primească de la sat, și deviază cursurile râurilor. Atunci cei care guvernau Trasmozul i-au dat în judecată, au câștigat, dar mănăstirea a refuzat să își repare greșeala, drept pentru care a avut loc și un conflict armat între sat și mănăstire. Atunci a avut loc al doilea blestem, de data aceasta citând, este o practică interesantă, când blesteamă un sat sau o persoană sau un obiect, vine cu o cruce pe care pune un văl negru și citează psalmul 109. Dacă îl citiți acasă o să vedeți că este destul de dur împotriva locuitorilor Trasmozului, pentru că au refuzat să facă pe placul bisericii. În vremurile respective s-a, de fapt, destul mai târziu, s-a găzduit acolo, la mănăstire, scriitorul Becker, care, preluând anumite zvonuri și legende din zonă, a scris despre satul acesta, dându-i popularitate. Ideea cu vrăjitoarele este de asemenea curioasă. se vede că oamenii din sat aveau o îndelenicire mai puțin cinstită și anume falsificau monede. Și falsificarea monedelor implica fierărit, bocănituri de ciocane, sunete metalice. Și atunci, ca să nu se apropie oamenii din exterior să vadă ce fac ei acolo, de ce bocăne atâta la fiare, au lansat ideea că sunt niște vrăjitoare care făuresc niște oale mari ca să îi fiarbă pe turiști. Au creat o legendă cu vrăjitoarele.
Da, ca să sperie lumea. Cum vedeți astăzi localnicii blestemul satului?
Am citit câteva articole, interviuri luate sătenilor sau primarului, și spuneau, zice, dacă nu poți să-ți revoci blestemul, profită de el. Și atunci satul este un obiectiv turistic. În primul sabat din iulie este ziua vrăjitoarelor. Și se strâng acolo foarte mulți turiști. De asemenea, de Halloween, între 5.000 și 6.000 de turiști se găzduiesc în Trasmoz la cei 96 de locuitori. Așa că imaginați-vă ce afacere este blestemul pentru săteni.
Îmi dau seama. Și cum putem atunci explica fuziunea aceasta dintre creștinism și păgânism?
Este un fenomen interesant, cel puțin aici în Spania. Mi-aduc aminte că și în România era destul de popular vrăjitoria, ghicitul, cititul în cărți, în stele, în cafea și toate practicile acestea. Dar aici am văzut un pic amplificat fenomenul acesta. Pe de o parte, scăderea afilierii oamenilor la biserici și scăderea credincioșiei formale a oamenilor, pe de altă parte creșterea treptată a neopăgânismului. Săptămâna trecută băiatul meu spunea că trebuie să-i cumpăr Harry Potter pentru că este lectură obligatorie la școală. Acum, nu știu exact, n-am citit Harry Potter, nu știu ce valoare literară are cartea, dar înțeleg că au găsit ceva care să fie la modă și să-i atragă pe copii. Nu? Pentru că sunt și școli de vrăjitorie. Nu neapărat că oamenii ar crede din toată inima, dar este ca o căutare, o nouă căutare de spiritualitate.
Am o curiozitate. De ce nu există o revocare?
În primul rând, doar papa poate să revoce blestemul. În al doilea rând, nimeni nu l-a cerut. Pentru că sătenii și-au dat seama că poate să scoată profit din asta. Se vând amulete, tot felul de artizanat, se fac zile de sărbătoare. Poporul, satul practic trăiește din legenda asta lor cu vrăjitoarele.
Ba chiar...
la ziua vrăjitoarele...
Care ar fi concluzia? Când citim astfel de... Da, e interesant. Care este concluzia? Când vorbim despre blesteme?
Pentru mine... Eu aș trage mai multe concluzii, dar rezumând, chiar dacă vedem că ateismul este în creștere, mă uitam pe o statistică, din 98, când erau 90% catolici, 10% atei, acum sunt 60% catolici, 40% atei. Deci crește foarte mult ateismul. În același timp cresc și aceste practici de genul acesta. Asta îmi spune că oamenii, chiar dacă nu mai merg la biserică, au nevoie de spiritualitate. Cu blestemele vedem încă o dată că atunci când biserica se intră pe terena tărâmul politicului, nu iese bine. La nivel social văd că oamenii continuă să aibă nevoie de spiritualitate și să creadă în ceva. Au nevoie de o biserică autentică și vie care să le redea încrederea în Dumnezeu pe care și-a pierdut tot din cauza credincioșilor și a bisericilor.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați intrat aici la Lumea Religioasă și am comentat împreună acest subiect tare interesant. Mulțumesc și ne vedem și cu alte ocazii, alte știri, în alte emisiuni.
Și eu vă mulțumesc, la revedere!
La revedere! Aici în studio încă sunt împreună cu pastorul Nicu Ionescu. E interesant acest sat cu 96 de locuitori. Întrebarea cea mai importantă, cum explicăm fuziunea aceasta dintre sacru și păgânism? Și dacă are vreodată vreo rezolvare? Că...
Da, aș vrea să spun ceva ce nu s-a spus, și anume că Odată ce biserica, după cel de-al doilea, al treilea secol, a încetat să mai ducă Evanghelia, mărturisind pe Domnul Iisus Hristos, și atunci când au fost înglobate ținuturi ale Imperiului Roman în zona creștinismului care devenise oficial, ca urmare s-au păstrat, pentru că oamenii nu s-au convertit, n-au devenit creștini prin vocație, prin credință, prin pocăință, ci au devenit creștini prin edicte, prin decrete imperiale. Așa păgânismul se explică supraviețuirea păgânismului chiar la umbra bisericii. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun este că acesta este unul dintre exemplele eșecului spiritual și al misiunii bisericii creștine din vest, pentru că în loc să se ocupe de sufletele acelor oameni și de luminarea lor spirituală și de îndreptarea lor spre Domnul Hristos, s-au supărat când locuitorii respectivi nu le-au mai dat gratis anumite produse, ceea ce este un eșec. Biserica era prea bogată ca să depindă de bunăvoința acestor oameni care până la urmă puteau fi câștigați pentru Domnul Hristos și nu ținuți în această zonă în care, iată, se complac, pentru că, da, trăim într-un secol în care religia și spiritismul sunt o rețetă perfectă pentru a duce o lume într-o zonă de confuzie.
Dacă ar fi să pun o etichetă, un titlu acestei emisiuni, aș pune Ciudățeniile lumii religioase, căci toate s-au încadrat la acest subiect. Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu alte ocazii, alte știri, pentru că aici se comentează și actualitate și perspective. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!